Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Margrethe Vestager, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den fundamentalt vigtigste beslutning, det var at blive i stedet for at gå, da jeg havde overtaget det politiske lederskab for Radikale Venstre, og det gik rigtig, rigtig dårligt.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Margrethe Vestager. Hun har gennem mange år stået i front for dansk og europæisk politik, som medlem af Folketinget og som EU-kommissær. Hun har siden sin første politiske kampagne som 12-årig holdt fast i en enkelt overbevisning. Man må tage ansvar og handle, når noget skal ændres. Hør, hvordan ansvar, faglighed og mod til at lede er blevet kernen i hendes lederskab, og hvorfor det giver mening at kombinere tillid og handlekraft med klare beslutninger.
Margrethe Vestager, hvad kendetegner dig som leder?
Jamen, det skal man jo egentlig ikke spørge mig om. Fordi det er jo, når man bliver set, at man kan sige, okay, opnår jeg det, jeg gerne vil. Men jeg kan jo sige noget om, hvad jeg bestræber mig på som leder. Og det er det at være tydelig. Det at have tillid til, at mine medarbejdere, dem jeg har ledelsesansvar for, at de gør deres bedste. Og at de i meget vid udstrækning rækker hånden op og siger, hvad de selv mener.
Hvordan skaber du et miljø, hvor det er nødvendigt? Det er jo dig, der står med magten som den øverste leder i den organisation, du er i toppen af.
Altså, jeg tror først og fremmest ved at vise vilje til at tage ansvaret. At det er ikke mine medarbejderes ansvar. De kan give et godt råd, de kan give et mindre godt råd, de kan give et godt råd, som viser sig at være et dårligt råd, når det spiller sig ud i virkeligheden. Men det er mit ansvar. Fordi det giver et råderum at sige, at der er et helt klart hierarki, når det kommer til, hvem der har ansvaret. Men der er også en flad struktur, når det kommer til at sige, hvad har man lært, hvad har man undersøgt, hvordan er tingene begrundet, hvad er fakta. Fordi hvis ikke de ting kan komme frem til den, der har det øverste ansvar, så bliver det meget svært at tage det ansvar.
Du er en kendt person. Vi gik herned i studiet sammen, og man kan se, når man går sammen med dig, at der er flere, der kigger end alle andre. Og det er også en egenskab, du tager med ind i ledelsesrummet. I hvor høj grad har du oplevet, at der er nogle af dine medarbejdere, dem du arbejder sammen med, som kan føle, at det på en eller anden måde er intimiderende eller forstyrrende?
Det synes jeg faktisk er et svært spørgsmål, fordi jeg har jo vendet mig til det. Jeg tænker ikke over det et øjeblik i hverdagen. Og når jeg siger, at jeg har vendet mig til det, så er det med vilje, fordi jeg var egentlig ret genert som ung, og havde ikke nogen lyst til at være en kendt person. Altså, det var ikke derfor, jeg var optaget af de ting, jeg var optaget af for at blive en kendt person. Det var sådan set en sideeffekt. Men jeg synes, det er principielt meget vigtigt at være til rådighed. Hvis man har det mod og den dristighed at sige, jeg vil gerne tage beslutninger, som har indflydelse på dit liv, så synes jeg også, at jeg skal være til rådighed med min person og min personlighed og sige noget om, hvem jeg er, så folk kan finde ud af, har de så tillid til mig, hvis jeg får magt til at påvirke andres liv.
Er det så en fordel eller en ulempe for dig, at du er kendt? Folk kender dig i forvejen, når du møder dem, at de måske på en eller anden måde har en forventning om, som kan være rigtigt eller forkert, af hvad du kommer med.
Jamen, jeg tænker slet ikke på det på den måde, fordi det er ligesom bare et vilkår. Det er sådan tingene, de fungerer. Om det er godt eller dårligt, det forholder jeg mig ikke til. Fordi det er en måde, som tingene er på i relationen. Så jeg kan gøre mit for, hvad skal man sige, at pille det ned. Altså når folk møder mig, og jeg er jo lige flyttet tilbage til Danmark, og det har været en fantastisk oplevelse. Jeg har fået en kæmpe krammer af danskerne. Der er virkelig mange, som kommer hen og siger, hej og nå, og bor du her, og jeg kan godt lide det arbejde, du har gjort. Så kan vi jo snakke om det helt almindeligt, som to mennesker, der møder hinanden. Og så gør det ikke så meget.
Og du har haft ledelsesroller, du har haft politiske roller i rigtig mange år. Du var den yngste landsformand for De Radikale, dengang du blev det første gang. Så er den evne til at gå ind og ud noget, du har fra starten, eller er den vokset på dig?
Det er noget, jeg har lært. Fordi den der kombination af egentlig at være lidt genert og skulle finde ud af, hvordan er jeg så til rådighed for andre mennesker? Og jeg kan også huske, at det gik op for mig, at jeg kommer ikke til at lave mig selv om, men jeg kommer til at bruge forskellige sider af den, jeg er, og de vil så selvfølgelig udvikle sig på forskellige måder. Men de vil udvikle sig i kraft med, at jeg lærer noget, møder folk, møder modstand, får fremgang. Det vil ikke være sådan en konstruktion. Fordi det synes jeg vil være super ærgerligt, hvis en del af ens liv bliver konstrueret, i stedet for at være noget, der har udviklet sig.
Jeg interviewede dig også for et par år siden. Der var du næstformand i EU-kommissionen, og du var så magtfuld, så Time Magazine havde kortet dig som en af de hundredvis magtfulde mennesker i hele verden, og vi talte om magt. Du talte om magt som noget afhængighedsskabende, fordi det bare er meget rart, at folk kigger op til en, og hele tiden tror man er, som du sagde, lidt højere, lidt sjovere, lidt federe, end man måske er i virkeligheden. Og på det tidspunkt talte du også om den afhængighed, den skulle man passe på. Nu står du i en anden situation, nu har du ikke den formelle position længere, og der har dermed mindre magt. Hvad er dine tanker nu?
Altså helt som du siger, jeg har forsøgt at have et klart blik på, hvad magten kan gøre ved en. Men også, hvad skal man sige, fastholdt, at det er kun noget, man har til låns. På et tidspunkt, så bliver det taget fra dig, for du har det ikke som noget til evig arv og eje, fordi du er en særlig prægtig person. Du har det til låns, fordi du skal løse en opgave. Og jeg tror faktisk, at det har hjulpet mig helt utrolig meget. Fordi der er ikke noget, der trækker i mig. Altså, jeg er ikke sådan en fear of missing out. Jeg har ikke fantomsmerter i forhold til, at jeg har givet magten videre til nogen, der nu skal bruge den til at løse deres opgaver. Og det synes jeg er en kæmpe befrielse. Fordi jeg synes, jeg har set mange mennesker, som de ved ikke, hvad nu? Altså, hvis ikke jeg på en eller anden måde kan bestemme over andre, hvad er der så inde i mit liv? Så selvom man kan sige, at downside selvfølgelig er, at jeg har ikke gået rundt og nyt at have magten. Fordi, hvad skulle jeg med det? Fordi det var alligevel til låns. Så har det den meget positive effekt nu, at jeg som sagt ikke har fantomsmerterne efter den.
Men passer det, at du ikke har nyt magten? Den kommer jo med en række privilegier.
Ja, men den kommer også med et meget, meget stort ansvar. Fordi hvis magt er et redskab til at løse opgaver, så skal man jo løse de opgaver. Fordi hvis ikke man gør det, så er man ikke magten værdig. Og der selvfølgelig er der fuldt privilegier med. Altså, jeg har spist fantastiske frokoster i Berlimont hver anden onsdag, eller hver onsdag, når vi har haft kommissionsmøde. Selvfølgelig har der været mange, mange privilegier, der fulgt med det. Men det er noget andet, end ligesom at have sådan at sige, wow, jeg er på toppen af verden. Og det har jeg forsøgt at lade helt være med.
Ledelse med vilje, vores podcast her, er jo et portræt af dig som leder, bygget op om en række beslutninger i din karriere, som har været afgørende. Og vi har valgt de beslutninger sammen. Og den første, der skal vi tilbage i slutningen af 70'erne, og du går i 5. klasse på Ølgod Skole i mellem Grænsted og Varde et sted. Og det er der, din ledelsesrejse begynder. Kan du fortælle, hvad det er, der sker?
Jamen, altså, jeg havde skiftet skole fra en mindre skole og var kommet så over i den her meget, meget store skole. Jeg kan ikke huske, om den var 2- eller 3-sporet. Og der var hverken vådt eller tørt. Altså, havde man glemt sin morgenmad, var kommet, havde så over sig, og kom, I ved, løbende lige inden klokken ringede, og man stillede op i to rækker, for at komme ind i klassen, nej, først til morgensang, og så i klassen, så var der ikke noget at gøre. Og hvis madpakken lå derhjemme, heller ikke noget at gøre. Det ville blive en virkelig, virkelig lang dag. Og så var jeg jo en af dem, der rakte hånden op og sagde, det kan vi gøre noget ved. Og så lykkedes det med det, der så blev elevrådet, at få stablet sådan en bod på benene, hvor man kunne købe et lille rugbrød, man kunne købe en yoghurt, man kunne købe en juice, altså sådan det allermest nødvendige. Og det var fantastisk. Altså, jeg kan stadigvæk huske, hvordan jeg stod og malede en giraf på siden af det der træskur, som ligesom husede boden. Og jeg tror, det var det, der et eller andet sted gav mod på, på det der med at sige, prøv at høre, det her, det fungerer ikke. Lad os lave det om. Og det har været sådan mit mantra gennem alle de ting, jeg har lavet forløbigt i mit arbejdsliv.
Kan du sige, hvornår det går fra den der, det er sådan en slags værkstøjting, her er et problem, hvad er hammeren der at melde sig ind i elevrådet og sige, at vi har brug for en frugtbod, til den der større ansvar, der ligger i at se sig selv som en leder?
Jamen, det tror jeg, der går meget lang tid, før jeg overhovedet begynder at tænke i sådan nogle kategorier. Fordi det giver ikke meget mening, når man er 10-12 år. Altså, overhovedet ikke. Og det andet er, at for mig er det noget, som jeg har lært. Det er noget, jeg er vokset ind i. Og da jeg stiller op til Folketinget første gang, har jeg været 21 år eller sådan noget i den stil i Esbjerg, det er helt risikofrit. Altså, der bliver ikke valgt nogen radikale der. Det var sådan set bare at ligesom at stikke en tog i det politiske vand og se, hvad jeg synes om badevandstemperaturen. Og det var en kæmpe succes. Jeg fik testet det, og jeg blev ikke valgt. Og det er så egentlig starten på, at jeg bliver meget aktiv i Radikale Venstre og bliver redaktør for Medlemsbladet, kommer til at sidde i hovedbestyrelsen, kommer til at sidde i forretningsudvalget. Til slut bliver landsformand som 25-årig. Så det er egentlig, altså, der er virkelig mange skridt derhen. Og Radikale Venstre har også en meget, meget flad struktur. Så selvom jeg var landsformand, altså den organisatoriske formand, altså jeg tror faktisk dårligt nok, jeg tænkte på mig selv som leder dengang. Fordi der er så mange checks and balances, der er virkelig en dialogisk kultur, som gør, at ja, vi vælger vores ledere, men det er ikke mere end den første blandt lige mænd.
Hvad giver dig selvtilliden til at tro, at det er dig, der er bedst til at bære den rolle, du stillede op til, altså lige fra elevrådets formand i 5. klasse over partiformand til EU-kommissær?
Jeg tror ikke, jeg var formand i 5. klasse, men det er også lige meget, fordi det er ikke det der pointen. Altså jeg tror mere, det handler om, at hvis ting skal gøres, så kan jeg lige så godt være med til at gøre det. Altså hvorfor ikke det? Fordi det kan jeg da sikkert godt. Altså den der med, at ting, jeg ikke har prøvet, dem kan jeg helt sikkert ikke. Altså det er ikke sådan, jeg har det 100% omvendt, men et eller andet sted, så tænker jeg da, at det kan jeg da sikkert godt finde ud af. Fordi min erfaring er, at når man går ind i noget nyt, så lærer man det, og så bliver man bedre til det.
Nu siger du jeg, og det gør du, fordi jeg beder dig om det. Men ledelse bliver jo først til noget, når det bliver til et vi, når du får dem, du arbejder sammen med, både samlet, men også med til at arbejde i den samme retning. Hvornår kommer du dertil i den her proces fra elevrådet til leder?
Ja, altså det er meget svært at sige, fordi i radikal sammenhæng, så det der med at gå sammen, det vil lytterne vide, det er ikke altid så nemt. Men bestræbelsen på at kunne gå i samme retning, altså det er jo sådan en ret tidlig erkendelse, fordi i politik, hvis ikke dem, der ligesom deler grundanskuelse, er nogenlunde enige om, hvilken vej man skal gå, så har vælgerne ikke tillid til os. Fordi hvis du ikke kan blive enig med dig selv, hvordan skulle du så kunne blive enig med de andre i dansk politik? Hvordan skulle du så nogensinde få gennemført nogle af de ting, du siger, du tror på? Så som bestræbelse, der begynder det egentlig at leve i mig ret tidligt, at der bliver nødt til at være et stort vi her. Fordi ellers så kommer det ikke til at spille.
Findes der en parallel for det ind i den politiske verden og over i alt det, der foregår i erhvervslivet?
Det tror jeg bestemt, der gør. Altså jeg tror, der er færre forskelle, end man måske tror. Altså der er jo det principielle i forhold til ledelsesretten, at i politik, der er medlemmerne af Folketinget, de er valgt af vælgerne. Og det er ikke gruppeformanden, eller den politiske leder, eller den organisatoriske leder, der bestemmer, om de er der eller ej. Det gør vælgerne.
Så ledelsesretten findes ikke i politik?
Det gør den ikke. Og det er jo selvfølgelig en meget principiel forskel. Men når det er sagt, så er det jo stadigvæk sådan, at en leder i erhvervslivet skal have sine folk med sig, skal skabe ejerskab, skal få det bedste ud af dem, skal få dem til at arbejde sammen med hinanden. Og især i tider, hvor man har meget, meget, meget stor usikkerhed, som vi har i øjeblikket, der bliver det jo en kerneopgave. Og der kommer det jo ikke til at ske, fordi folk ved, hvis ikke jeg gør, som han siger, så bliver jeg fyret. Det kommer jo til at ske, fordi der bliver skabt mening og retning, og at man har lyst til at være med på den mission, som bliver udstukket af ledelsen, og som man måske et eller andet sted også har en oplevelse, at man selv har haft indflydelse på.
Den næste store beslutning, vi skal tale om, det var den, du også nævnte som den i virkeligheden allerstørste her i starten af programmet. Det er 2007. Du er partiformand i De Radikale, er kommet ind, og det første folketingsvalg, du møder, går rigtig dårligt. I bliver sådan cirka halveret. Og så er det, du kommer til en erkendelse og en beslutning. Vil du tage os med ind i, hvad det var, der skete?
Det, der er gået forud, det er at Marianne Jelved, hun er blevet, vi har sat hende frem som en mulig statsminister, og det går dårligt. Og der bliver så et generationsskifte, og jeg får ledelsesrollen. Alle tænkte, det første valg kommer til at gå virkelig dårligt, og det gjorde det så også. Så det var, hvad det var. Men så skulle det jo gerne begynde at gå bedre. Så skulle der bygges op. Og der skete ikke rigtig noget. Det blev ikke bedre.
I meningsmålingerne?
I meningsmålingerne, og vi prøvede det ene og det andet, tredje og fjerde. Og det der med, at folk ikke tror på meningsmålingerne, det er jo selvfølgelig noget sludder. Man gør det mest, når de er gode, mindre når de er dårlige, men man holder øje. Og der var jo selvfølgelig et hårdt pres på. Altså, kan du det her? Fordi det kræver den der personlige investering at være til rådighed og være villig til både at tage de bank, men jo også, at folk kan se, hvem du er, og der kan skabes tillid til, at du kan stå inden for dine værdier, at du har integritet, at du vil gøre, hvad du kan, for at de ting, som du står for, de kan virkelig gøres.
Så helt parallelt med ledelsesrollen i en virksomhed?
Fuldstændig. Ja, jeg tror, det er helt det samme. Og så sad jeg på mit kontor en dag, og jeg tilbragte mange timer derinde. Jeg var mange timer på Christiansborg hver uge. Så jeg havde, synes jeg, gjort det lidt hyggeligt. Jeg havde nogle kelimtæpper, dem havde jeg rullet ud på gulvet, jeg havde sat billeder op på væggen. Så jeg kiggede på de der kelimtæpper og var i virkelig dårligt humør. Og så slog det mig. Jeg kan jo bare rulle dem sammen og gå min vej. Altså, det er ikke som håndbold, hvor far har betalt kontingent for hele sæsonen, og så spiller du. Du har ikke betalt kontingent for hele sæsonen, du går din vej, du gør noget andet. Og det var en kæmpe befrielse, fordi så blev det meget mere et tilvalg at blive, end det blev en pligt. Og ting, som sådan har jeg det i hvert fald, ting, som jeg selv har valgt at gøre, meget, meget nemmere, end de ting, som jeg synes, jeg har pligt til at gøre. Så det for mig blev et kæmpe vendepunkt, fordi jeg blev meget mere fri i rollen. Det gjorde ikke så meget længere. Fordi det var ikke pligt, det skulle ikke være pænt, det skulle ikke være korrekt, det skulle ikke nødvendigvis lykkes i den forstand. Fordi friheden ved at vælge det til, den betyder også, at jeg i meget højere grad sammen med resten af holdet kunne sige, jamen det at lykkes, hvad er det for os, i stedet for hvad er det for nogle ting, som andre måler os på. Altså vi gik så vidt, så vi havde et projekt, der hed Den Nye Meter. Altså, vi vil ikke acceptere den givne målestok. Vi laver vores egen.
jeg siger systemet ud.
Ja, ud med det. Ud med det. Og jeg tænker meget på det også i min forældrerolle, at der bliver vi nødt til at for os selv at definere, hvad synes vi er godt. Det defineres ikke af andre. Fordi min mor havde et andet liv, end jeg har, og hendes mor havde et andet liv, end hun havde. Og det her med, at der er en given målestok, som vi skal måle os op imod, altså som andre har, synes de kan være bekendt at måle os op imod. Altså det synes jeg er helt skævt.
Jeg har læst i et portræt af dig, at noget af det, fordi der sker jo så det efter den her beslutning, at så begynder det faktisk at gå meget bedre. Og noget af det, der går bedre, har jeg læst, det er, at I bliver bedre til det, man kunne kalde moderne politik, have nogle færre ting, I mener noget om, og stå rigtig tydeligt på dem, og det er du rigtig dygtig til at kommunikere. Du må give dig igen, hvis det er helt galt. Men det lyder som om, du der også har sat dig ned og lavet en strategi sammen med dine medarbejdere, en plan, og så holdt dig benhårdt til den. Er det en rigtig forståelse af det?
Altså det billede, som vi tit brugte for selv, det er, hvis du kommer ind i en butik. Hvis ekspedienterne så står og skændes.
Som de gør, de radikale.
Så går du igen. Det går ikke. Og du går nok ikke ind i butikken, hvis ikke de har noget, der er attraktivt i vinduet. Og de har ikke sat hele varelageret ud i vinduet i brune kasser, som du så selv skal pakke ud. Det gør du ikke. De har selvfølgelig et varelager, de har alt muligt på hylderne, men ting bliver præsenteret på en måde, som kan sige, okay, det er faktisk det, de selv synes er vigtigst. Fordi det er det, de har sat frem i vinduet. Og når du kommer ind i butikken, så er der venligt en, der spørger, kan jeg hjælpe dig med noget? Så kan du være, at du siger, nej, jeg kigger bare selv lidt rundt. Og så trækker de sig tilbage, og hvis du så vil have hjælp på et senere tidspunkt, så er de selvfølgelig til rådighed. Så det er to vidt forskellige måder at gøre tingene på. Altså prøv at forestille den der butik. Du ved ikke rigtigt, om du vil gå ind, fordi der er de der underlige brune kasser med en hel masse labels på fra deres varelager. Hvis du så går derind, så står de og skændes. Til noget, der er smukt præsenteret i vinduet. Folk, som byder dig ind og har respekt for, at du måske bare skal kigge lidt, men er til rådighed, hvis du har brug for hjælp. Og hvis du spørger om noget andet, jamen, så har de et varelager. Og så finder de det, du har brug for. Så det at komme fra den ene situation til den anden, det var jo noget, vi arbejder med, og det var jo en substansting. Det er ikke bare et spørgsmål om bedre kommunikation. Det siger man tit, nej, men vi skulle også bare kommunikere bedre. Det er jo kun, når man har noget at kommunikere om. Og man ved, hvad er prioriteten? Hvad er vigtigst for dig? Og noget af det, som var super vigtigt for os, det var, at flere mennesker fik en chance. At dansk økonomi var holdbar. Og at arbejdsmarkedet havde plads til flere generationer. Altså dengang gik folk jo meget tidligt på pension, fordi der var efterløn og alt muligt andet. Så vi gjorde det der arbejde med at vide, hvad synes vi er vigtigt? For så havde vi også noget at tale om.
Det er en fantastisk flot metafor med butikken. Det er ret nemt at forstå, hvad du mener. Hvor meget energi bruger du på at finde de der billeder? Jeg har lagt mærke til, du gør det jo ofte. Altså, her er et billede af noget, for at du kan forstå en kompleks sammenhæng, og jo også få den til at virke overbevisende.
En af mine rådgiver, han sagde engang, at du er ligesom sådan en med en meget stor indkøbsvogn. Og så kører du igennem verden, og så tager du ting ned fra de hylder, som du kommer forbi, og så kommunikerer du ud for det. Og det tror jeg faktisk er meget rigtigt. Altså, jeg suger ting til mig, når jeg læser aviserne, når jeg hører ting i radioen, når jeg hører en podcast, når jeg læser et stykke fiktion, hvad det nu kan være. Så tager jeg det med ombord, og så bliver det til noget. Men hvis du bad mig om at gå ind i et rum, og så komme ud, når jeg havde fundet på noget at sige, du ville aldrig se mig igen. Altså, det er det der samspil med resten af verden, at jeg synes, at jeg kan skabe kommunikation, som folk nogle gange kan forstå.
Margrethe Vestager, her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedperson, og det er jo dig i dag, om at tage en genstand med.
Mm-hmm.
Noget, der siger noget om dem som leder og som menneske. Må jeg se, hvad du har taget med?
Ja, det må du gerne. Jeg har taget den her statuette med, som viser det, jeg tror, folk vil kalde en fuckfinger.
Det tror jeg nok, de vil.
Ja. Så,
hvorfor har du det?
Det er en pris, hvis man kan sige det på den måde, som jeg fik af en fraktion, jeg tror, under 3F, af langtidsledige, som ikke var særlig tilfredse med den politik, som Radikale Venstre og jeg stod for. Og den er meget veludført. Altså, jeg synes, den er flot. Altså, det er en detaljeret, ret stor hånd, som man godt kan være bekendt at have stående. Og det har jeg så jeg kan se den, og det har jeg stadigvæk, som en påmindelse om, at der vil altid, altså uanset hvor meget umage du har gjort sig, uanset hvor meget du synes, at det her det er gennemarbejdet, og du synes både det er rigtigt og vigtigt, så vil der være nogen, der bare synes, at du er helt umulig. Og det du foreslår, det er helt forkert. Det er jo ikke, sådan en normal interiør i et kommissærkontor eller ledende næstformand, som jeg var for kommissionen de sidste 5 år.
Hvor den har stået til fri beskuelse
hver gang der. Hvor den har stået til fri beskuelse, ja. Og derfor var det meget vigtigt for mig, at den vendte sådan, at den helt åbenlyst var rettet mod mig. Og aldrig mod mine gæster. Fordi så har den effekt. Og i øvrigt, altså vores europæiske demokrati er jo typisk et meget hyggeligere sted end vi sådan er vant til i Danmark, hvor vi godt kan have noget robust omgangstone. Så derfor var det meget vigtigt for mig, at det var klart, at den havde en adresse, som var undertegnet, og ikke nogen andre.
I hvor høj grad er det en god ting at have sådan et, jeg går ud fra, det er lidt et conversation piece, når top-tech-folkene og de øvrige kommissærer kommer på besøg?
Altså, det er jo meget bedre at spørge folk, om de vil have en kop kaffe, eller en kop te, eller et glas vand, eller et eller andet, ligesom icebreaker eller mødestarter, det er klart. Men man kan jo tale om, hvis man har lyst til. Jeg gør det så ikke af mig selv, fordi det som sagt er en ting, som jeg har. Det er ikke en ting, som ligesom er imellem mødedeltagerne og jeg selv. Men bare det at servere kaffe og te var jo en aktiv beslutning, fordi da jeg startede i kommissionen, der var alle møder knæstørre. Altså, du skulle være heldig for at få et glas vand. Og det synes jeg var mega svært. Fordi jeg synes, et møde begynder med, at man bliver inviteret ind, og så bliver man budt på noget, det ikke ser, om man har brug for kaffe eller te eller vand. Så der skal jo være noget at tale om. Men hvis man vil tale om fuckfingeren, så skal man selv bringe det op.
Vi går videre. På et tidspunkt, så vælger du at blive EU-kommissær. Og det er en stor beslutning. Den kunne vi godt tale om. Det har vi ikke valgt. Vi har valgt at tale om den beslutning, du træffer ganske kort tid efter, du bliver EU-kommissær. Du får konkurrenceområdet. Og på det område har der i mange, mange år været en række forhandlinger med tech-giganter, helt specifikt Google, om at de, hvor EU-kommissionen har vurderet, at de misbrugte en markedsførende stilling, men der er ikke rigtig kommet noget ud af det. Så kommer du ind, og så træffer du meget hurtigt en ret skelsættende beslutning. Kan du fortælle om dine tanker? Jeg kan lige afsløre, at det hiver dem i retten.
Jamen det, der var sket, det var, at min forgænger Almunia, han havde forhandlet med Google, og syntes, han havde fået så godt et resultat, så han ville sige, at jeg vil gerne lave den her aftale. Og den daværende kommission, altså kollegiet af...
Altså et forlig.
Et forlig, ja. De havde hældt det ned af brættet, hvilket er helt ekstraordinært, at sådan noget sker. Og der var ikke ligesom noget, at sige, jamen man kan gøre bare den nyk mere af det. Så vil forliget være acceptabelt. Og det andet var, at det var også kommet dertil, synes jeg, prøv at høre, der er brug for ligesom at sætte foden ned. Så selvom det vil tage lang tid at gennemføre en fuld sag, fordi hvis du først har været inde på forligsbordet, så er der nogle ting i beviset stilling, den måde, du bygger din fejl op på, som du ikke har gjort. Der er ting, du bliver nødt til at gå tilbage og derfor gøre, så det vil tage lang tid. Alligevel at sige, prøv at det er helt udsigtsløst at lave et forlig, fordi der er jo grunden til, at det har taget så lang tid, det er jo, at de i virkeligheden ikke vil. Så bliver vi nødt til at investere den tid, det tager, faktisk at træffe en beslutning og trække dem i retten og give dem en stor bøde, som de kan mærke. Fordi vi synes, vi har en god sag.
Og det endte i sidste ende efter mange år med den store bøde. Men det kunne de jo ikke vide. Altså, du er lige kommet ind. du er jo nystartet kommissær, du er godt nok økonom, men du er ikke jurist, og især ikke noget på konkurrenceområdet, så du kom egentlig relativt, kan man sige, uden den fagviden, der skulle til for at vurdere, vinder vi det her eller ej. Hvor meget fyldte det for dig?
Jamen, altså det synes jeg jo selv er utrolig heldigt, fordi jeg havde ingen ambition om at konkurrere med de ret fantastiske konkurrenceadvokater, som er ansat i kommissionen, og de økonomer, som kan lave noget af det, altså sådan noget industriøkonomi, beregninger på priser og markeder og alt muligt. Jeg behøvede ikke konkurrere med dem, fordi mit ansvar var et andet, og min faglighed var også noget andet. Så det, jeg kom med, det var jo viljen til at løbe en risiko, og tage ansvaret for at løbe den risiko. Fordi man kan ikke vide det. Altså, hvis vi lever i en retsstat, vores union, den bygger på retsstatsprincipper, så hvis man bliver trukket i retten, så ved man ikke, hvordan det går. Man kan gøre sig umage, man kan forsøge at få den stærkest mulige sag, men man kan ikke vide det. Så det, jeg kom med, det var jo viljen til at sige, prøv at høre, det her, det er i forhold til mine værdier, i forhold til det, vi står for i Europa, der er den opførsel ikke i orden, og hvis I siger til mig, at vi har en god sag, selvom det tager tid at komme derhen, så er jeg villig til at tage ansvaret for, at det er det, vi gør.
Og du som leder siger til dine medarbejdere, hvis I siger sådan, så er det det, vi gør. Det er jo et udtryk for en stor tiltro til dem. Det har du også tidligere nævnt, at det er noget af det vigtigste, man skal have, det er at have tiltro. Men hvordan ved man, om den tiltro er berettiget, når man lige er kommet ind i organisationen?
Altså, jeg har altid synes, at en blanding af mundtlighed og skriftlighed er meget afgørende. Skriftlighed er vigtig, fordi så kan man få en sammenhængende, detaljeret fremstilling af ting. Men mundtlighed er meget vigtig, fordi man kan skrive sig ud i næsten alting. Men i mundtlighed, der bliver man nødt til at prioritere, hvad man vil sige. Og vi havde sådan et ugentligt møde, og der bad jeg altid om, at det var de specifikke medarbejdere, som havde siddet med sagen, som fremlagde sagen. Altså ikke hierarkiet, ikke head of unit, eller head of division, eller direktørerne, eller hvad det nu kunne være. Altså hele ledelseshierarkiet skulle jo give kontekst, sammenhæng, præcedens, og så kan man jo mærke, om folk har gjort sig umage. Man kan jo se på folk, som fortæller, hvordan sagen står, om de synes, de har gjort et godt stykke arbejde.
Altså om de selv synes, de har gjort et godt stykke arbejde.
Og man kan jo se på deres ledere og lederne øverst i hierarkiet, om de også synes det. Det skal man jo kunne mærke, fordi ellers så kommer folk jo til at løbe om hjørnet med en.
Kan man altid mærke det, eller mærker man nogle gange forkert? Hvad er din erfaring?
Jamen, hvis jeg har været usikker på det, jamen, så har jeg selvfølgelig stillet mig altid opfølgende spørgsmål for også at teste, hvordan har jeg gjort jeres arbejde. Og hvis man så får en fornemmelse af, jeg ved faktisk ikke, hvor silden står, altså så må man jo sige, tilbage på værkstedet. Den er her ikke endnu. Den er ikke klar til, at vi kan træffe beslutninger om den.
Ja, det er en. Det er, når du er i tvivl. Men jeg tænker egentlig, nu prøver jeg at trykteste lidt her, fordi de fleste fortæller jo også her i podcasten om, at nogle gange, så var det simpelthen forkert, det de gjorde. Hvor opstår fejlene henne? Og du kommer til at lyde lidt skråsikker, synes jeg, på det her med, at jamen, hvis vi tror, vi har gjort det rigtigt, og din chef tror, vi har gjort det rigtigt, så har vi nok det.
Jo, men nogle gange må man jo træffe beslutning på det forhåndværende grundlag. Altså, der kan man ikke, selvom man investerer altid i verden, og det kan man aldrig, så må man træffe beslutning på det grundlag. Og hvad skal man sige? Det er bare at have en vis hastighed i sin beslutningskraft. Det, tvillingen til det er jo risikovillighed. Hvis ikke man er villig til at løbe en risiko, så kan man ikke træffe beslutninger. Og det er derfor, det er der som sagt, at hierarkiet er vigtigt. Det er mit ansvar, det er mig, der løber den risiko. Det er ikke medarbejderen, der gør det. Og det synes jeg skaber et rum til, at man kan sige, at vi har gjort os umage. Og det er jo, altså, folk er meget dygtige. Altså, jeg er blown away, vil jeg sige. Det er virkelig, virkelig dygtige folk. Og det er folk, som kan gå ud og få en meget højere hyre, hvis de laver noget andet. Men som er der, og det er ikke, fordi de er dårligt lønnet, men de er der også, fordi de er på en mission. Altså, de køber ind på det, som er vores værdigrundlag i traktaten. Det, vi gerne vil opnå, at man har en fair chance for at klare sig i markedet, fordi der er fair konkurrence, og ikke unfair konkurrence.
Nu er det knap et år siden, du stoppede som EU-kommissær, og jeg går ud fra, at din kalender sådan naturligt er blevet lidt mindre pakket. Hvordan føles det?
Altså, den er jo pakket med nogle andre ting. Fordi nu laver jeg så alt muligt andet. Og jeg synes, det er virkelig, virkelig dejligt. Fordi jeg har nogle andre morgener, jeg har en anden frihedsgrad. Og det synes jeg er skønt. Altså, det er virkelig rart at bestemme selv. Fordi før var min verden, den var jo delt op i halvtimes intervaller.
Jeg har også altid tidligere kommunikeret med din assistent, og ikke direkte med dig på mail, som vi har gjort den her gang. Er det ikke utrolig nederen selv at skulle begynde at styre sin kalender?
Altså, jeg er min egen assistent, og jeg burde fyres. Altså, doven, unattentive, giver ikke informationer videre, laver fejl i kalenderen. Det er ikke så godt. Altså, der er virkelig gode grunde til, at jeg ikke har fulgt den vej i mit arbejdsliv. Men det er også meget hyggeligt. Og det, der er ved det, det er igen ligesom at få afsat tid til det. Jeg har afsat den tid til det. Når jeg har afsat den tid til det, så gør jeg ikke mere. Altså, man kan ikke forvente at få svar fra mig med det samme. Fordi den personlige assistent, det er hun ikke ressourcer til.
Margrethe Vestager, i din tid som EU-kommissær, der har du været i nogle hårde kampe med nogle kæmpe tech-virksomheder. Du har stået som kommissæren på den ene side mod top-CEOs fra verdens største virksomheder, nogen, der samtidig er verdens rigeste, men du har mødt dem. Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan den rolle, du har som leder, adskiller sig fra, hvordan top-CEOs i store virksomheder må agere som ledere?
Altså, der er jo forskellige roller, som mødes her. Og jeg havde jo rollen som den, der håndhæver loven. Den, der har magten til at åbne en sag, søge at afslutte en sag. Det er mig, der har skrevet under på bødeforlæggene. Og de skal drive en virksomhed. Og det er der desværre mange af dem, der gør med ulovlige midler i forhold til vores konkurrencelovgivning. Så vi jo mødtes med meget forskellige roller på hver side af det mødebord. Og det at have den opgave, som jeg har haft, det har gjort, at jeg behøvede ikke at sidde og føle mig lille på den anden side af bordet. Fordi det, vi målte, det var jo ikke, hvor stor er din virksomhed i forhold til min virksomhed, hvor stor er din årlige pakke i forhold til min, fordi det var ikke det, det handlede om. Og det gør, at så kan man få skuldrene ned, og så behøver man ikke at tænke på, hvor mange penge de har på kistebunden, eller hvor stor deres virksomhed er.
Andre topledere, jeg har talt med, har talt om, at når de sidder i de her situationer, så tænker de faktisk ikke engang på sig selv som sig selv, men de tænker på sig selv som organisationen. Jeg er Arla, jeg er Danske Bank, jeg er hvem end jeg er. Og har du det på samme måde, at du Margrethe Vestager, du er jo valgt som oprindeligt som politiker for dig selv, eller er du der, EU-kommissionen, eller i virkeligheden alle i Europa?
Jamen, det synes jeg er en super god pointe. Jeg fik engang det dårlige råd, synes jeg, at hvis jeg sad i sådan et svært møde, så kunne jeg forestille mig, at vedkommende på den anden side ikke havde noget tøj på. Og jeg synes, det er et mærkeligt råd, altså dels fordi, hvad nu hvis man ikke kan åndsige det inde i ens hoved mere, men også fordi, at det gør jo, at noget af værdigheden forsvinder. Og det er vigtigt, at man respekterer dens andens integritet. Så det er faktisk lige præcis det, jeg tænkte på. Jeg har tænkt på de her 450 millioner europæere, som man siger på engelsk, they have my back. Altså fodboldbane efter fodboldbane efter fodboldbane efter fodboldbane af europæere, som jeg repræsenterer i det specifikke møde og i den særlige situation. Og det gør jo, at uanset hvor mange penge de tjener, eller hvor mange kunder de har, jamen, så er der en balance i det møde.
Margrethe Vestager, her i Ledelse med Vilje, der spørger vi altid vores hovedpersoner om, hvad deres næste store beslutning er. Der er sket meget i dit liv det seneste år, hvor du ikke længere er EU-kommissær, men er tilbage i Danmark. Du er bestyrelsesformand for DTU, men udefra er der ikke et lige så stort job. Hvad er dit ønske?
Det ved jeg ikke. Og jeg har god tid til at tænke over det, fordi vi har sådan en kølingsperiode. Og min varer frem til 1. december 26, hvor jeg skal spørge kommissionen om ting, der har nogen som helst bare berøring med en kommerciel karakter. Så derfor har jeg tid til at undersøge det, og tid til at prøve forskellige ting af. Og lige nu, der lever jeg jo et super fleksibelt, meget frit liv med det at være bestyrelsesleder på DTU, arbejdet for Oxford University, de taler og keynotes, jeg holder rundt omkring i verden. Så jeg undersøger, prøver at finde ud af, hvad skal man gøre, og hvordan forholder man sig til det? Jeg hørte en podcast, hvor Jane Fonda blev interviewet, og hun fortalte, at da hun fyldte 60, det er nogle år til nu, men alligevel, der havde hun ligesom lavet en opgørelse. Hun sagde, at de to første akter af mit liv, de er gennemspillet. Nu tager jeg hul på tredje akt, og det er jo der plottrådene tit samles. Hvad skal det gå ud på? Og det synes jeg er en god udfordring at tage med sig.
Tak for det, og tak fordi du lavede med at lede som en vilje.
Kæmpe fornøjelse. Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.